Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Stolen: How to Save the World from Financialization adalah buku ekonomi politik karya Grace Blakely, pertama kali terbit pada 2011. Buku ini merupakan kritik sejarah dan teori terhadap financialization, yaitu perubahan ketika laba, kebijakan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari makin ditentukan oleh utang, pasar aset, serta lembaga keuangan, dengan kerangka Marxis yang juga berdialog dengan ekonomi Keynesian. Blakely menelusuri peralihan Inggris dan Amerika Serikat menuju model pertumbuhan yang dipimpin sektor keuangan sejak dekade 1940-an. Fokusnya bukan hanya bank atau perdagangan saham. Ia menghubungkan keuangan dengan harga rumah, utang rumah tangga, orientasi perusahaan pada nilai pemegang saham, privatisasi, dan ketergantungan pemerintah pada penyedia swasta. Krisis 2008 sampai 2008 menjadi titik penting dalam penjelasannya, karena memperlihatkan rapuhnya pertumbuhan yang ditopang kredit dan kenaikan harga aset. Tujuan buku ini bersifat analitis sekaligus politis, yaitu menjelaskan mengapa pemulihan setelah krisis dinilai tidak merata, lalu mengajukan sosialisme demokratis dan sosialisasi keuangan bertahap sebagai arah perubahan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, financialization sebagai jawaban kapital terhadap krisis Nelly Telangosa Sapliuan. Gagasan utama Stolen adalah bahwa financialization bukan sekadar pertumbuhan sektor bank yang kebetulan terjadi. Blakely memahaminya sebagai jawaban kapitalisme terhadap krisis ekonomi pada Simi Telangosat Sapiloan. Dalam pembacaan ini, perlambatan pertumbuhan, tekanan terhadap laba, dan konflik distribusi mendorong perubahan cara ekonomi Anglo-Amerika dikelola, deregulasi, liberalisasi arus modal, dan pelemahan berbagai batas antara aktivitas perbankan serta pasar keuangan menciptakan ruang yang lebih besar bagi akumulasi berbasis aset kredit dan transaksi finansial. Karena itu, finance-led growth berarti pertumbuhan tidak terutama ditopang investasi produktif, kenaikan upah, atau perluasan layanan publik. Ia ditopang oleh pembengkakan nilai aset, terutama perumahan, serta akses kredit yang membuat konsumsi tetap berjalan meski pendapatan banyak orang tidak tumbuh kuat. Kerangka ini penting karena menggeser perhatian dari penjelasan yang menyalahkan perilaku individu, misalnya rumah tangga yang dianggap terlalu boros. Blakely menempatkan utang sebagai hasil dari struktur ekonomi dan relasi kekuasaan. Ia juga menolak anggapan bahwa pasar keuangan berdiri terpisah dari ekonomi nyata. Keputusan finansial bank, investor, dan perusahaan besar justru membentuk pekerjaan, perumahan, pelayanan publik, serta kapasitas negara. Dengan menempatkan finance sebagai pusat analisis, buku ini membaca kapitalisme kontemporer sebagai sistem yang bertahan melalui mekanisme yang sekaligus memperbesar kerentanannya. Kedua, utang rumah tangga dan perumahan sebagai penopang standar hidup yang rapuh. Blakely menjelaskan bahwa financialization masuk ke kehidupan sehari-hari melalui utang rumah tangga dan perumahan. Dalam model ini, stagnasi atau lemahnya pertumbuhan upah tidak otomatis menurunkan konsumsi secara langsung. Rumah tangga dapat mempertahankan pengeluaran dengan kartu kredit, pinjaman atau pinjaman yang terkait dengan nilai rumah. Kenaikan harga properti kemudian tampak seperti sumber kekayaan, walaupun manfaatnya sangat tidak merata antara pemilik aset dan mereka yang menyewa atau belum mampu membeli rumah. Mekanisme tersebut menciptakan ilusi stabilitas. Ketika harga aset naik dan kredit mudah diperoleh, konsumsi serta aktivitas ekonomi dapat terus bergerak. Namun, dasar pertumbuhannya adalah kewajiban pembayaran di masa depan, bukan kenaikan kemampuan produktif atau pendapatan yang lebih setara. Jika suku bunga, harga rumah, atau akses kredit berubah, rumah tangga yang sangat berutang dapat segera tertekan. Penjelasan ini membantu memahami mengapa krisis keuangan tidak hanya menjadi masalah di ruang dealing bank. Risiko pada neraca lembaga keuangan akhirnya diteruskan ke pekerja, peminjam, dan penyewa melalui resesi, pengangguran, penghematan anggaran, atau biaya hidup yang meningkat. Buku ini juga menekankan dimensi politik perumahan. Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan aset utama dalam model ekonomi tersebut. Akibatnya, kebijakan perumahan, kredit, dan pembangunan kota tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang ketimpangan kelas dan kekuasaan finansial. Ketiga, nilai pemegang saham mengubah cara perusahaan mengambil keputusan. Dimensi lain yang ditekankan Stolen adalah perubahan perilaku perusahaan ketika nilai pemegang saham menjadi ukuran dominan keberhasilan. Dalam ekonomi yang semakin terfinansialisasi, perusahaan tidak hanya dinilai dari kemampuannya membuat barang, menyediakan jasa, membangun kapasitas, atau mempertahankan pekerjaan. Manajemen juga didorong untuk memenuhi tuntutan pasar modal dan investor atas pengembalian cepat. Tekanan ini dapat menggeser prioritas dari investasi jangka panjang menuju langkah yang segera memperbaiki indikator finansial perusahaan. Blakely menggunakan kerangka tersebut untuk menunjukkan bahwa financialization tidak terbatas pada bank. Perusahaan non-keuangan pun terhubung erat dengan logika keuangan melalui struktur kepemilikan, pembayaran dividen, harga saham, dan akses pembiayaan. Dampaknya terasa pada pekerja dan masyarakat karena keputusan mengenai upah, perekrutan, investasi, serta pengadaan dapat semakin tunduk pada tujuan pengembalian bagi pemilik modal. Analisis ini juga menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi dapat lemah meskipun lay aset dan keuntungan sektor tertentu meningkat. Kenaikan harga saham tidak selalu berarti perluasan kapasitas produksi atau peningkatan produktivitas yang manfaatnya tersebar luas. Dengan demikian, buku ini mempertanyakan pemisahan sederhana antara ekonomi produktif yang dianggap sehat dan finance yang dianggap sekadar pelengkap. Menurut argumennya, hubungan keduanya sudah menyatu, dan logika finansial dapat membatasi pilihan perusahaan sekaligus memperkuat posisi pemilik aset. Ini membuat reformasi ekonomi perlu menyasar tata kelola perusahaan, bukan hanya regulasi bank. Keempat, krisis 2000 Walton memperlihatkan risiko yang dipindahkan dari bank ke masyarakat. Dalam Stolen, krisis keuangan 2000-2000 Walton bukan kecelakaan tunggal yang disebabkan beberapa instrumen keuangan rumit. Krisis itu diperlakukan sebagai pengungkapan atas kontradiksi model pertumbuhan berbasis utang dan aset. Sebelum krisis, harga rumah yang naik, kredit murah, serta inovasi keuangan membantu menciptakan kesan bahwa risiko dapat disebarkan dan dikendalikan. Ketika kualitas utang memburuk dan nilai aset jatuh, keterhubungan antar lembaga keuangan justru mempercepat penularan masalah. Salah satu implikasi politik yang ditekankan Blakely adalah cara negara merespons keruntuhan tersebut. Dukungan publik digunakan untuk mencegah sistem keuangan runtuh, tetapi periode setelahnya di banyak negara kaya juga ditandai oleh penghematan anggaran. Karena itu, biaya krisis tidak berhenti pada pemegang saham atau pelaku keuangan. Ia diterjemahkan menjadi layanan publik yang tertekan, pertumbuhan upah yang lemah, ketidakamanan kerja, dan ketimpangan yang membesar. Buku ini tidak menyatakan bahwa penyelamatan sistem pembayaran atau bank sama sekali tidak diperlukan dalam keadaan darurat. Titik kritiknya adalah struktur yang membuat keuntungan dapat diprivatisasi, sementara kerugian sistemik akhirnya ditanggung masyarakat luas. Pembacaan tersebut menghubungkan krisis finansial dengan krisis legitimasi politik setelahnya. Ketidakpuasan terhadap elit, kebijakan penghematan, dan janji pemulihan yang tidak terasa merata dipahami sebagai gejala dari model yang belum benar-benar diubah setelah 2004. Terakhir, sosialisasi keuangan bertahap sebagai alternatif sosialisme demokratis. Bagian normatif Stolen mengajukan sosialisasi keuangan secara bertahap sebagai jalan keluar dari dominasi lembaga keuangan besar. Maksudnya bukan sekadar menambah aturan teknis bagi bank, melainkan mengubah siapa yang mengarahkan kredit, investasi, dan alokasi modal dalam perekonomian. Blakely melihat lembaga finansial oligopolistik sebagai pusat kekuasaan yang dapat membatasi ruang gerak pemerintah terpilih, terutama bila kebijakan publik bergantung pada kepercayaan pasar, arus modal, dan pembiayaan swasta. Karena itu, perubahan yang ia bayangkan terkait dengan proyek sosialisme demokratis, yaitu perluasan kendali demokratis atas keputusan ekonomi yang selama ini banyak dibuat oleh pemilik aset dan institusi finansial. Pendekatan bertahap penting dalam argumennya karena finance telah terjalin dengan tabungan, perumahan, perusahaan, dan pengeluaran negara. Perubahan tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan simbolik. Ia memerlukan kapasitas publik untuk membiayai investasi, mengarahkan kredit ke kebutuhan sosial, serta mengurangi ketergantungan pada mekanisme pasar keuangan. Usulan ini juga terkait dengan masalah ekologis. Bila investasi terutama mengikuti laba jangka pendek, kebutuhan transformasi ekonomi rendah karbon dapat kalah oleh kepentingan aset yang sudah ada. Pembaca tidak harus menerima seluruh resep politik Blakely untuk menangkap tantangan yang ia rumuskan dengan jelas. Selama sistem keuangan memiliki daya besar untuk menentukan investasi dan menghukum kebijakan yang tidak disukainya, demokrasi formal saja tidak otomatis menghasilkan kendali demokratis atas ekonomi. Kesimpulannya, Stolen paling tepat dibaca oleh pembaca yang ingin memahami hubungan antara krisis keuangan, utang, perumahan, ketimpangan, dan politik ekonomi setelah 2000 Walton. Buku ini relevan bagi mahasiswa ekonomi, politik, atau sejarah kontemporer, juga bagi pembaca umum yang sudah memiliki minat pada perdebatan tentang penghematan anggaran, privatisasi, dan sosialisme demokratis. Penjelasannya berguna karena menghubungkan istilah yang kerap terasa teknis, seperti sekuritisasi, pelonggaran kuantitatif, pasar aset. dan nilai pemegang saham dengan pengalaman sosial yang lebih nyata. Pembaca dapat memperoleh kerangka untuk menilai mengapa pertumbuhan berbasis kenaikan harga rumah dan utang tidak sama dengan kemakmuran yang stabil atau merata. Keunggulan khusus buku ini, dibanding banyak pengantar tentang krisis 2000-an adalah posisinya yang tegas. Blakely tidak berhenti pada kritik atas kesalahan regulasi, perilaku bank, atau kebijakan penghematan. Dia menafsirkan financialization sebagai bentuk kekuasaan kelas dalam kapitalisme modern, lalu mengaitkan diagnosis itu dengan agenda perubahan institusional. Posisi tersebut juga menjadi batasnya. Pembaca yang mencari survei netral atas seluruh perdebatan ekonomi atau pembuktian empiris dari semua sudut pandang perlu membacanya berdampingan dengan karya yang lebih pluralis. Namun, sebagai polemik ekonomi politik, Stolen menonjol karena cakupannya luas dan benang merahnya konsisten. Buku ini memberlakukan finance bukan sebagai sektor khusus bagi ahli, melainkan sebagai struktur yang membentuk pilihan demokratis, distribusi risiko, dan arah masa depan ekonomi. Jika Anda ingin mendukung Grace Blakely, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.